An bɛ yɔrɔ min na i ko bi CNT pour que CNT ko in ka se ka teliya kuma ka segin tiɲɛ ma maa ɲɛnama de ka bila Mali ko in na c'est à dire mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ min fɔ i da la n'o t'i kɛwale la i t'i maa ɲɛnama ye depuis 2012 kana bila bi la maa joli ni bɔra ko Mali ko k'a daminɛ an ka sɔrasiw la ka na civil la mɔgɔw y'u sigiyɔrɔw bila mɔgɔw y'u ka taayɔrɔw bɛɛ bila ka na ko kelen min kama n'a fɔra ko an bɛ ko o yɛlɛmali ɲini wagati min na ko ka maaw bila o la k'o ko yɛlɛma halisa dɔw bɛ garder positionnement la minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka hali jamana kuma bɔ sira wɛrɛ fɛ o ko in tun y'o de ye blocage foyi tɛ k'an ka fɛn baara kɛ fɔ sɔrasiw bɛ fɛ ka na u yɛrɛ ka autorité instaurer o CNT fɛnɛ kɔnɔ o dɔrɔn de bɛ k'an bloquer ni sɔrasiw y'a faamu bi ko mission wɛrɛ b'olu la i n'a fɔ u ka déclaration fɔlɔ la u y'a fɔ cogo min na la nuit du 19 u y'a fɔ u ka déclaration na cogo min na ko olu bɛna ka na transition surumani de labɛn min ni civil ni politique b'a oui je crois une transition civile politique ni ko baara wɛrɛ b'olu la min tɛ fanga baarali ye n'u ye baara kɛ n'o hakilina in ye sisan 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 déblocage bɛna niveau bɛɛ la mais tant que olu yɛrɛ bɛ calcul la karisa kɛra ministre ye an mɔgɔ an bɛ don min na i ko bi u ka CNSP yɛrɛ jamakulu ma da dɔn u ka ko in yɛrɛ jamakulu ma da dɔn donc n'u y'a ɲini ko fo k'olu bɛɛ nommer k'olu bila poste de administration poste la k'a sɔrɔ an mɔgɔ bɛ colonel la terrain kan k'a sɔrɔ an mɔgɔ bɛ mɔgɔ la minnu kan ka taa stratégie guerre développer pour que an bɔ nin jamakulu in na u kana fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ nin ko in na ko fo k'o bɛɛ sɔn jɔyɔrɔ dɔ la Bamakɔ yan donc en tant que o blocage in u m'o o bɔ u kunkolo la ka jamana ka intérêt de bila u ni sisan cɛ k'a lajɛ i n'a fɔ an bɛɛ bɛnna fɛn dɔ ka tabali in kan yan Mali mɔgɔ bɛ min na bi min bɛ se min na o ka d'o ma an ka avancer joona ka faamu la an bɛ don min na i ko bi ko in ka nɔgɔn jamana force politique dɔnnen don a société civile dɔnnen don pour que ka baara in teliya fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ k'o da kan ka don Mali kura jɔli la a bɛɛ lajɛlen dɔnnen don mun de bɛ ministre de l'administration territoriale bali ka olu convier autour d'une concertation k'a f'u ɲɛna bon projet min b'an bolo par rapport au CNT a filɛ nin hakilina jumɛn bɛ aw la mais nin baara tɛ se ka kɛ n'i nana fɛn dɔ ta
mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'a kɛ ministre nɔ na
voilà n'i nana fɛn dɔ ta ten i tɛ fɛn min ɲɛdɔn e kuma labɛn ni fɛn min ye diyagoya a bɛ gɛlɛya i bolo